Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O, mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüz maparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli ki, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dəfə buzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizi salamlayıram. Uşaqların işləməsinə nə vaxt son qoyulacaq bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev, Azərbaycan Sahibkarlar və İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyasının şöbə müdiri Səadət Qəhrəmanlı. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hər il 12 iyunu Ümumdünya Uşaq əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günü kimi qeyd edir, əziz dinləyənlər. Məqsəd uşaq əməyindən istifadə problemini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır. Uşaq əməyindən ən çox harda istifadə olunur və bunun məsuliyyətini kimlər daşıyır? Bax, bugünkü sualımız belə olacaq sizə. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Uşaqların işləməsinə nə vaxt son qoyulacaq? Bugünkü sualımız Can Bakıda. Əsas sualımız da belədir. Qonaqlarımız Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Azərbaycan Sahibkarlar və İşə Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Əmək Münasibətləri Şöbəsinin müdiri Sədaqət Qəmbərova. Sədaqət xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Nazir bəy, siz də xoş gördük.
Çox sağ olun,
gördük. Təşəkkür
edirəm. Necəsiniz? Sağ olun, minnətdarım.
Dedim 12 iyun Beynəlxalq Əmək Təşkilatının qərarı ilə artıq neçənci ildənsə bunu yəqin siz özünüz deyəcəksiniz. Beynəlxalq Uşaq Əməyindən istifadəyə qarşı mübarizə günü kimi qeyd olunur. Bax belə, Azərbaycanda nə qədər uşağın işləməsi ilə bağlı statistik bilgiləri hansı qurumlar toplayır? Belə bir qurum var mı? Yoxsa belə bir statistika yoxdur.
Çox sağ olun. Əvvəl mən bir şey qeyd edeyim ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 1919-cu ildə yaradılıb və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir qurumudur və dünyada əmək münasibətləri məsələləri ilə məşğul olur və onun bir prinsipi üç tərəfli bir əməkdaşlıq prinsipi var. Yəni hökumət, həmkarlar təşkilatları və sahibkarlar təşkilatları ilə birgə işləmək. Və yarandığı gündən Beynəlxalq Əmək Təşkilatı uşaq əməyi problemləri ilə məşğul olur və müxtəlif konvensiyalarla bunu təsbit eləyir. O ki, qaldı Azərbaycanda uşaq əməyinin statistikasına, yəni mən əvvəllər də bunu demişəm, dəqiq statistika mövcud deyil. Dəqiq statistika mövcud deyil və ən qəribəsi ki, statistika çox ciddiyyətlidir. Yəni, beynəlxalq təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının və hökumət qurumlarının, yəni, verdiyi rəqəmlər bir-biri üst üstə düşmür. Məsələn, UNICEF-in mən son məlumatlarına görə bunu 11-10% arasında hökumət də təqribən bu rəqəmi deyir 8-10% və qeyri-hökumət təşkilatları isə bunu 40-50% arasında deyirlər. Amma mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, 2 il bundan qabaq Beynəlxalq Əmək Təşkilatının IPEC Uşaq Əməyli Mübarizə Proqramı çərçivəsində Dövlət Statistik Komitəsi alət təsərrüfatlarında bir araşdırma aparıb və onlar alət təsərrüfatlarında uşaq əməyinin haradasa 8-9% qiymətləndiriblər.
8-9%. Nazir bəy, buyurun, sizin fikriniz.
Hörmətli nəzirlərimizi salamlayıram və sizə təşəkkür edirəm dəvət üçün. Ümumiyyətlə, uşaq əməyinə yanaşma bir mənalı deyildir və burada yanaşma ilə bağlı, belə uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı məsələdə müxtəlif fikirlər səslənilir və bir tərəf öz fikirlərini daha çox bu qanunvericiyə baxıb nəsləndirirlər ki, uşaq əməyinin istismarı uşağın gələcək inkişafı üçün, uşağın gələcək həyat tərzi üçün müəyyən fəsadlar yaradır və uşaqların işləməsi, müəyyən onların belə əməklərinin istismar olunması gələcəkdə bir növ onların həyatlarını böyük bir problemlər üzləşdirirlər. Və digər yanaşma mövcuddur ki, uşaq əməyinin, ümumiyyətlə uşaqların işləməsinin yaxşılığı, uşaqların işləməsinin ailəyə köməyi və yaxud ailənin hər hansı sosial problemlərinin həllinin uşaqların vasitəsilə həll olunması. Təbii ki, burada bu ortaq məxrəcin tapılması çox çətinlidir və bir çox hallarda ortaq məxrəcin tapılmaması bu problemlərin daha da böyüməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, o yanaşmada ki, uşaqların işləməyi olar, onlar elə də məsələn indidən işləyib əmək həyat şəraitini öyrəşirlərsə və bu həddin artırılması və yaxud bir çox hallarda qanunvericiliyin müddəalarını nəzərə alınmaması gələcəkdə artıq uşaq əməyini istismar edənlərin dairəsinin çoxalmasına gətirib çıxardır. Və ona görə də biz əgər indi o statistik məlumatlarla bağlı dedik, çünki ümumiyyətlə belə deyək də bu məlumatların toplanması ilə bağlı məsələlərin özü çətinliklər nədən yaradır? Uşaqlarla bağlı işə götürməklə bağlı rəsmi götürmələrin az olması. məsələn. Çünki əgər işə götürmək bir çox hallarda əmək müqavilələrinin olması, uşağın iş şəraiti ilə bağlı məsələlər öz əksini tapmalıdır ki, onların istirahət hüququdur, sağlamlıq hüququdur, bir çox məsələdir. Bunların da statistik məlumatdan olmaması da məhz bunlardan doğru ki, o rəsmiləşdirmə məsələlərinin olmamasından.
Bəs dünya praktikasında necədir? Yəni, elə ölkələr varmı ki, onlar dəqiq sayını bilirlər? Yəni, dəqiq rəqəmlər bəllidir onlarda.
Bilirsiniz, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının özünün qiymətləndirmələri var. Onlara görə 300 milyona yaxın dünyada uşaq əməyində məhz o uşaq üçün zərərli, yəni qadağan olunan əməkdə məşğuldur. Yəni, bunlar... Bəzən 5 uşaqdan birini də belə də qiymətləndirmələr var müxtəlif də ölkələr üzrə. Bütün ölkələrin bu statistik rəqəmlərində təbii ki, dəqiqlik yoxdur. Ona görə ki, mən bir şey qeyd edeyim, Nazməm çox yaxşıdır. Birincisi, o sərhədimi əyləşdirmək çətindir. İkincisi, ən çox uşaq əməyi qeyri-formal iqtisadiyyatda istismar olunur. Sonra ailə təsərrüfatlarında, yəni ailəyə yaxınlaşmaq olmur. Yəni hətta hansısa bir onlardan rəqəmi, səbəbi soruşmaq istəsən, o mənim uşağımdır, mənə kömək edir. Yəni, bunu müəyyənləşdirmək, yəni uşaq əməyi kimi çətindir. Ona görə dünya üzrə verilmiş rəqəmlərdə də təbii ki, yəni bir dəqiqlik, yəni biraz
şübhəlidir. Bəs Azərbaycanda uşaq əməyi ilə istifadəyə qoyulan qadağalar nə dərəcədə səmərə verir? Səmərə verirmi?
Buyurun. Mən çox qısa, Azərbaycanda uşaq əməyi ilə bağlı, yəni uşaq əməyi, əmək münasibətləri tənzimlənir milli qanunvericiliklə. Yəni Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsində konkret müddəalar var. Uşaq hansı yaşdan işləyə bilər və nə cür işlərdə işləyə bilər? Bu bir. Sonra Nazirlər Kabinetinin təfirəmləsən 2002-ci il dəqiqə bilmərəm, yadımdan çıxıb bir qərarı var. Yəni uşaqların qadağan olunduğu, işləmək üçün qadağan olunduğu iş sahələri var.
Hansılardır? Bilmirsiniz təsadüfən səhv.
Yəni orada çox sahələrdir. Kimyada, kənd təsərrüfatında balıqçılıqdır, sonra mən sizə deyim, suvarma işləridir. Halbuki kənddə bunlarla uşaqlar məşğuldur. Çoxdur. Həddindən artıq siyahı çoxdur. Ondan sonra uşaq hüquqları haqqında respublika qanunu var. Azərbaycan Respublikası həm də Beynəlxalq Əmək Təşkilatının minimum yaş həddi konvensiyasını ratifikasiya eləyib, uşaq əməyinin ən pis formaları konvensiyasını ratifikasiya eləyib və ratifikasiya eləməklə də müəyyən ötəliklər üzərində götürüb. Təbii ki, qanunvericilik, mən deməzdim ki, qanunvericilik yəni yoxdur, tənzimlənir. Amma nə dərəcədə bu qanunvericilik işləyir? Yəni budur. Əsas, mənim fikrimcə əsas məsələ budur.
Necə işləyir qanunvericilik?
Yəni, Sədaqət xanım qeyd etdi, çox doğru olaraq. Yəni, qanunvericilik bazası formalaşır. Müstəqillik dönəminə verə, məsələn, biz indi yəni, uşaq hüquqları haqqında qanunun 98-ci ildə qəbul olundu və orada da 24-cü maddəsində qeyd olunur ki, yəni, uşaqların yaşına, səhhətinə, təhsilinlə bağlı işləmə və eyni zamanda əmək məcəlləsidir ki, orada hansı yaşdan uşaqlar işləyə bilər və yaxud onların işlə bağlı istirahat hüquqlarda, digər məsələlərdə. Məsələn, orada aidin göstərilib ki, uşaqların hətta belə deyək də, hər hansı yaşda olarkən yüklərin qaldırılması. Məsələn, 15, məsələn, kişi cinsə mənsub uşaqların belə deyək də, 15 kiloqramda çox olmayan əşyaları əllə qaldırıb başqa yerə daşımaması. 10 kiloqramda çox olmayan əşyanı 1.5 metr hündürlüyə qaldırmaması. Yəni, hətta belə dəqiqliyə qədər göstərilir.
Yəni, iş saatları göstərilir.
Bəli, iş saatları.
Yəni, qanunvericilik kifayət qədər bunu tənzimləyir.
Əmək məcəlləsinin digər müddəalarıdır və uşaq hüquqları qanunudur və eyni zamanda uşaq hüquqları konvensiyası. Yəni, bunların belə deyək də, bu qanunvericilik bazası deməzdim ki, yetərincə də olmasa, amma var. Yəni, işləmək üçün bir belə deyək də, meydan var. Amma biz danışırıq burada, məsələn, təəssüf ki, problemlər nədən yaranır? Hüquq və məsuliyyətin bölünməməsi. Məsələn, valideynlər çox hallarda, biz özümüz də regionlarda rastlaşırıq ki, gözlə görükən formada uşaq əməyi istismar olunur. Məsələn, uşaq getmir, soruşursan ki, küçədə gedirsən, yolun hansı regionda böyük bir, nə bilim, ya kənd sərbətindən məşğul olur, ya heyvandarlıqla məşğul olur, biz hətta maşını dayanır, soruşuruq ki, məktəbə getmirsən, yox, deyir, axtan deyir ki, məktəbdə nə var, get, ya bu qoyunlar, otar, ya bu nəsə bunu elə.
Bəs yəni, qoyun otarmaq necə? Qadağandı mı? Sizin o siyahıda var
yəni,
bir şey?
Necədir? İndi, Nazirlər Kabinetinin o sərəncaminə bağlı. Yəni, burada məsələ onunla gedirik ki, uşağın işləməsi ilə bağlı məsələlərdə onun səhhətidir, təhsilidir, gələcək inkişafına zərər verəcək hər hansı bir məsələ olmamalıdır. Məsələn, o elə işlərdə çalışır, orada hər hansı bir kimyəvi məhsulların istehsalı onun gələcək inkişafına böyük təsir göstərə bilər. Və uşaq elə bir yerdə işə çalışa bilər ki, orada olan mühit uşağın psixi inkişafına, fiziki inkişafına və dünya görüşünə böyük bir təsir göstərə bilər ki, məsələn gün ərzində məktəbdə olan uşaq gəlib hər hansı bir elə bir restoranda çalışa bilər ki, onun məktəbdə öyrəndiyi mühit, məktəbdə aldığı tərbiyənə restoranda gördüyü real həyat uyğun gəlməyə bilər. Yəni bu qanunverici bunu deyir ki, bu olmaz uşağa və yaxud hər hansı ağır yüklərin daşınmasıdır və ya onun istirahət hüququdur ki, dərslərindən ayrılmadan, öz istirahət hüququ pozulmadan işləsin. Və öz qanunverici imkan verir ki, xırda hətta müəyyən gəlirlər var ki, onun üzərində o qərar, sərəncam vermə hüququna da malik olsun. Yəni öz məsələn məktəbdən az xırda xərçəkləri üçün, digər məsələlər üçün.
Bax, bizə mesaj gəldi. Mehriban xanım bizə yazır ki, qanunda uşaqların hardasa işləməsinə icazə verilirmi qanunda?
Yəni bir növ elə bizim fikrimizin davamlısı kimi, yəni qanun icazə verir. Yəni o hallarda icazə verir ki, məsələn o ailə təsərrüfatında öz valideynlərinə kömək etsin. Məsələn, ola bilsin ki, hər hansı ailə təsərrüfatından kənarda valideynlərin kiçik bir biznes strukturu var ki, yəni uşaq dərs məktəbdən gəldikdən sonra, dərslərini hazırlaşdıqdan sonra, yəni orada iş saatı dəqiq müəyyənləşməlidir ki, günün 2 və 3 saatı burada çalışacaq. O bundan vaxt sonra gedib bunun istirahət vaxtıdır və ya hansı vaxtı. Təbii ki, icazə verilir. 15 yaşından yuxarı icazə verilir. Amma normalara əməl etməklə.
Bəli. Mən... Buyurun.
Deməli, ümumiyyətlə 14 yaşına qədər uşaqların işləməsi qadağan olunur. Amma 14 yaşdan yuxarı, məsələn 15 yaşında artıq sahibkar uşaqla əmək münasibətlərinə girə bilər. Əmək münasibətlərinə girmək isə onunla müqavilə bağlamaqdır. Yəni əmək münasibətləri o zaman yaranır ki, işçi ilə işə götürən arasında müqavilə bağlanır. Yəni əks halda bu əmək münasibətləri qanunun yəni əhatəsinə düşmür bu. Amma konkret göstərilir ki, bu uşaqlar hansı işlərdə çalışa bilərlər 14 yaşından. Birincisi, onun valideyni icazə versin. Ya valideyn yoxsa onun qəyyum olan. O, onun həmin iş uşağın təhsilinə kömək etmiş olsun. Yəni, müəyyən peşə vərdişi əldə etmiş olsun. Təbii ki, konkret iş saatları qoyulub, konkret temperatur şəraiti qoyulub. Uşaq bağlı məhdud çərçivəli, məhdud ərazidə işləyə bilməz, hündürlükdə işləyə bilməz. Yəni, uşağın psixi, mənəvi, yəni fiziki istənilən təhsilinə mani olan iş uşaq işləyə bilməz orada. Amma 16 yaşdan yuxarı 18 yaş arası məsələn bir də konkret göstərilir gecə klublarında, barlarda, kazinolarda, bəli, deməli uşağın əxlaqına təsir göstərən, yəni mənfi təsir göstərən, məsələn siqaret satışında, narkotiklərin satışında, pornoqrafik məhsulların yayılmasında, satışında saxlanmasında və s. Yəni konkret bunlar göstərilir ki, bu uşaqların heç bir halda 18 yaşa qədər uşaqların cəlb edilməsi qadağandır. Amma 16-18 yaş arası bəli, müəyyən hədlərə, müəyyən, amma mütləq təhsili davam etdirməlidir. Heç olmasa ən azı o icbari təhsili almalıdır. Yəni, mütləq icbari təhsil yaşına çatan, yəni onu bitirmiş uşağa işləməyə icazə verilir müəyyən şərtlərlə.
Bəli, bəli. Bəs uşaq əməyinə istifadəyə qarşı cinayət məsuliyyəti varmı? Nəzərdə tutulubmu? Yoxsa bunu necə
saxlanacaq? Cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub. Və mən bir hətta bir xahişə çıxarıb onu deyim ki, Uşaq Hüquqları Qeyd Alyansı Bakı şəhərində uşaq əməyi istismarına bağlı müəyyən araşdırmalar aparırdı və hətta Bakı şəhərinin bir neçə yerində uşaqların əməyin istismarına belə deyək də yönələn reklam lövhələri var idi. Məsələn, uşaq hər hansı ayaqqabını reklam üçün uşaq ayaqqabı təmizləyir, uşağın ayaqqabı silməsi və vaxtilə Uşaq Hüquqları Qeyd Alyansı və bizim Milli Əlaqələndirici Nabil Seydov müxtəlif qurumlara məktublə müraciət etdi və həmin müraciətdən sonra deməli ambusma aparatına da müraciətlər olundu və onların köməyi gəldi. Həmin o reklam lövhələrinin bir çoxu çıxarıldı.
Doğrudan, yəni lay yıldız bunu.
Hə, bəli, çıxarıldı. Reklam lövhələri çıxarıldı. Yəni bunu nəyə görə deməsiniz? Bu bir növ artıq insanların gözündə gündəlik bir vərişə çevrilir ki, uşaq da onun üçün ayaqqabı da təmizləyə bilər, hər hansı bir işi də görə. Yəni bir növ həm də onların əməyinin istismarına bir reklam idi həm də bir növ. Yəni cinayət məsələn təbii ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulur. Və xüsusən orada müəyyən ağırlaşıcı hallardan biri də yetkinlik yaşına çatmayanların əməyin istismarı ilə bağlıdır. Əməyin istismarı ilə bağlıdır. O ağırlaşıcı hallardan biri kimi göstərilir ki, uşaq əməyinin istismarı. Uşaq əməyinin istismarı həm əməyin istismarı olaraq bir belə də qanun pozuntusu olmaq yanaşı gələcəkdə baş verə biləcək digər ağır cinayətlərin bir növ başlanacağı hesab olunur. Çünki uşağın ilkin çox kiçik yaşlarından çox işləyərək, çox pul əldə etməsi gələcəkdə onun pulu hərisliyinin yaranmasına gətirib çıxarır. Uşaq əgər hər hansı bir bütün dərsini atıbsa, heç bir işinə məşğul pul qazanırsa 16-15 yaşında, o gələcəkdə daha çox pul qazanmaq belə deyək də həvəsində olacaq və bu da bir çox hallarda ağır cinayətlərin baş verməsinə gətirib çıxarır. Eyni zamanda uşaq artırmayan dövrdə o pul qazandıqca o pul qazanma dairəsini genişləndirir Və bu da onun bir növ yeni cinayətlər, hər hansı oğurluqdur, başqa əmlaklarının əldə edilməsidir, gətirib çıxarır. Eyni zamanda uşağın əməyinin istismar olunması, uşaqda qəddarlığın formalaşmasına gətirib çıxarır. Çünki uşaq yaşlarından onunla rəftar edən insanların onunla qəddarcasına rəftar etməsi, onun əməyinin istismarı həmin uşaqda bir növ həyata aqressivlik yaradır. O da gələcəkdə imkan olduqca öz aqressivliyini kimləsə çıxmağa çalışır. Və cinayət məsuliyyəti təbii ki, nəzərdə tutulur və əsas burada belə deyək də, bu qeyd etdiyimiz öndəki məsələ qayıtmasa, bu tələblərin müəyyənləşməsi çox vacibdir. Və ondan sonra və artıq cinayət belə deyək də, ya biznes qurumlarının, ya valideynlərin, ya kimlərinsə cinayət məsuliyyətini cəlb etməsini tam danışmaq olar.
Fərhad bizə yazır, baxın, yazır ki, Azərbaycanda neçə yaşına qədər, vətəndaşlar neçə yaşına qədər uşaq sayılır?
Fərhad. Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə 18 yaşına çatmış, ya 18 yaşına qədər uşaq. Amma minimum yaş həddi əməyə. O bizdə, yəni beynəlxalq səviyyə uyğun olaraq Avropa ölkələri kimi 16 yaş hesab olunur.
Ümumiyyətlə, bununla bağlı mənim həmişə narahatçılığım var və çox məni narahat edən bir suallardan biridir. Uşaq hüquqları konvensiyasına və Sədaqət xanım qeyd etdiyi kimi qanuna görə 18 yaşına çatmış uşaq sayılır. Bizdə yaxınlarda gənclərlə bağlı yaş dəyişdirildi, 14-29 yaş. Artıq 14 və eyni zamanda ailə məcəlləsində bizdə 18 yaş oğlanlar üçün, 17 yaş qızlar üçün ailə qurmağa icazə verilir və müvafiq icazə ilə bir yaş aşağı salına bilər. Və bunların özü bir çox hallarda qarışıqlıq yaradır. Və indi gələcək bir neçə ildən sonra ölkədə əhalinin siyasi alması keçiriləndə, statistik məlumatlar əldə olunanda, bu cür yaşlar çox böyük fəsadlar yaradır. Bizdə indi əgər 18 uşaq deyiriksə beynəlxalq normlara, bəs onda 14 yaşına gənclik deyirik. Və orada əgər biz 14 yaşına gənc deyiriksə 15 yaşına əmək icazə verilir və ya onların müəyyən məsələlərdir. Yəni, amma bir mənalı olaraq beynəlxalq konvensiya 18 yaşına kimi hamını uşaq sayır. Və Azərbaycan da bu konvensiya qoşulduğu üçün və biz də 18 yaşına kimi hər bir şəxsi uşaq hesab edirik.
Bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Uşaqların işləməsindən nə vaxt son qoyulacaq? Bax, bugünkü salımız belədir. Qonaqlarımızı bir də sizə təqdim edeyim. Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevdir və Azərbaycan Sahibkarlar və Şey Götürənlər Təşkilatları Milli Konfederasiyasının şöbə müdiri Sədaqət Qəmbərova. Bax, belə bir sual verəcəm sizə ki, uşaq əməyindən gələn gəlir. Kimlərin cibinə axır? Bilmirəm, deyə bilərəm, sual verə bilərəm sizə.
Bir maraqlı sualdır. Əslində bizim bu məsələyə toxunmağımızın bir səbəbi də budur. Yəni söhbət bu uşaq əməyinin istismarından gedirsə, işə götürən sahibkar bir növ. Yəni Nazir müəllim də o qanunvericilikdən dedi ki, yəni bu insanlar cəzalanmalıdır və s. Amma məsələ çox mürəkkəbdir. Əslində çox doğrudan mürəkkəbdir. Dərinə gedəndə biz üç tərəfli görüşlər keçirirdik və bu üç tərəfli görüşlərdə bilirsiniz nə olurdu nəticə? Valideynlər dövləti günahlandırırdılar. Ki dövlət günahkardır ki bizim uşağımız işləyir, oxumur. Dövlət isə işə götürəni sahibkara, yəni dövlət nümayəndələri, yerli icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri və s. deyir sahibkar istifadə edir uşaq əməyindən. Sahibkar isə valideyni günahlandırırdı. Bilirsiniz, burada səbəb niyə Dərbi sahibkar işdir, birincisi uşaq əməyindən çox ziddiyyətlidir. Bir tərəfdən sahibkar səbəb göstərir. Yəni, səmimi itiraf edənlər oldu. Uşaq əməyi ucuzdur. Bu bir. Uşaq daha asan idarə olunan işçi qüvvəsidir. Yəni, istədiyim vaxt uşağı çıxarda bilərsən, nə hüququnu bilir və nə s. Və digər tərəfdən başqa bir ziddiyyətli məqam var. Xüsusilə, məsələn, kənd yerlərində bu çox yayılmışdır. Sahibkar çarəsiz uşağı işə götürür, valideynin xahişi ilə götürür. Yəni, həmin ailəyə kömək eləmək istəyi ilə, yəni belə nüanslar da var. Biz də ona görə, ümumiyyətlə, beynəlxalq əmək təşkilatı da belə bir fikir irəli sürür ki, dərhal uşağı işdən azad eləmək mümkün deyil sadəcə. Təsəvvürün, əgər orta hesabla götürsək ki, işləyən uşaqlar, yəni ödənişli işlərdə işləyən uşaqlar kənd yerində, şəhər yerində, bunlar günə 2 manat, 3 manat, 4, hətta 5 manat həcmində pul qazanırlar və həmin uşağı birdən işdən azad eləmək, onun ailəsinə dəyən zərbəni nəzərə almaq lazımdır. İkinci uşağın taleyini. Mən sizə deyim ki, uzun müddət məktəbə buraxıb işləyən uşaq tamam başqa bir abu havanın yaşayır. Onun reabilitasiyası çox çətindir. Onun oxuyan uşaqlar içərisində dostları yoxdur. Onun məktəbə qayıtması və reabilitasiya olunması. Yəni biz layihəmizdən sonra çox işə götürənlər belə uşaqlara kömək elədilər, məktəbə qaytardılar və bu çox çətinlik yaradır. Həmin uşaq məktəbdə oturmaq istəmir. Onun o təhsilə marağı yoxdur. Artıq o mühitə marağı yoxdur. Yəni bu çox qarışıq məsələdir. Mən deyim, birdən-birə bunu ləğv eləyə. Amma ümidverici məqamlar var. Düzdür. Uşağın mənim əsas səbəbi yoxsulluğu göstərdi. Yəni səviyyə inkişaf elədikcə, həyat inkişaf elədikcə, yəni insanların maddi vəziyyət düzəldikcə, təbii təhsilə olan investisiyalar gücləndikcə, qayğı gücləndikcə yəqin ki bu azalacaq. Ümumiyyətlə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı belə bir ümidverici rəqəmlər deyir ki, 2010-cu ilə qədər hardasa uşaq əməyinin 40%-ə qədər deyəsən azalması gözlənilir, belə bir proqnoz verirlər.
Ümumiyyətlə o qazancla bağlı məsələ Öyle. Biraz çətindir. Çünki belə bir mənalı demək olmaz ki, kimsə bu bir vahid mərkəzi idarə olunur. Amma hər halda müxtəlif o biznes qurumlarıdır, valideynlərdir, bu qazancı əldə edən insanlar olurlar. Və biz müxtəlif o internet müəssisələrində oluruq. Hətta dəfələrlə şahid olmuş gördü uşaqlar deyib ki, ondan soruşanda ki, sən ailəyə qayıtmaq istəyirsənmi? Yox, mən qayıtmaq istəmirəm. Atam məni məcbur edirdi ki, mən gedim küçələrdən butulka yığım, hardasa işləyəm, pul qazanım, atamın içkisi üçün pul gətirəm. Yəni, o məndən də internet müəssisində qalmaqdansa, o evə onun oradan daha yaxşıdır. Çünki atam məni məcbur edirdi ki, mən pul gətirməyəndə məni döyürdü, zorakılıq edirdi. Yəni, bu kimi hallar var. Və eyni zamanda uşaqlarla bağlı ki, məsələn, onların bir çox regionlarda biz olanda baxırdıq uşaqlar işləyir, biz yaxınlaşırıq, məsələn, hər hansı o biznes qurumu nümayəndə soruşanda ki, uşaqdır, bunun əməyi deyirdi ki, bunun valideyni xahiş edib. Və biz ailənin şəraitlə tanış olanda məlum olurdu ki, bu valideynlər buna bir son ümid yeri kimi baxırlar. Əgər o uşaq işləməsə, ailənin dolanışıqıdır, gündəlik tələbatıdır və hətta bir çox rayonlarda, bir çox yerlərdə o uşaqların işləməyini bir uğur kimi sayanlar da var ki, xoş haldır ki, bəli, uşağı, və uşaq bunun ailəsi xoşbəxt ki, bunun uşağı iş tapıb. Yəni bu baxımdan. Və ümumiyyətlə, uşaqlarla bağlı, uşaq əməyin istismarı ilə bağlı və işləyən uşaqların vəziyyəti ilə bağlı məsələlərdən biri də uşaqların hansı mühitdən gəlmələri ilə bağlıdır. Araşdırmalar göstərir ki, xüsusən şəhər yerlərində o işləyən uşaqların çoxu uğursuz nikahdan olan ailələrin uşaqlarıdır. Çünki ana yox, ata yox və yaxud hər hansı onların belə də üzərində rəhbərliyə edən yox, onların nəzarətinə, təhsilinə maraqlanan insanlar yoxdur və uğursuz nikahlardan olan uşaqlardır ki, onlar artıq çox kiçik yaşlarından pul qazanmaq haqqında düşünürlər və digər bir səbəblərdən biri odur ki, uşaqların öz həmyaşıdlarının hər hansı maddi baxımdan uyğunlaşmaz. Məsələn, orta məktəbdə onun öz sinif yoldaşının mobil telefonu varsa bahalı, o işləri ki, mobil telefona uyğun olanı almaq istəyir və yaxud hər hansı onun bir sinif yoldaşı gəlib gün ərzində hər hansı kompüterdə, internet klubdan, internetdə necə istifadə etməsi, nə bahalı oyuncaq alması, yəni necə pul xərcləməsindən danışırsa, digər uşaqda o bir növ ona qarşı həsət və o, onun əldə edilməsi yolları haqqında fikirləşir və o da onu bir növ işləməkdə görür. Və bunun hamısı belə də yaradan bir növ səbəblərdir. Və təbii ki, o bir o sosial problemlər, sosial çətinlik işin müəyyənisidir. Amma heç də belə deyək də 100% onun üzərinə qoya bilmərik ki, biz bir növ sosial o çətinliklərdən yaranır. Yəni o ailədə bəzi hallarda da ailələrin özlərinin uşağa qarşı diqqətçil olmamasından və kiçik yaşlarından hətta uşağın işləməsinə göz yummasından və onun öz həyatıdır, özü qursun devizindən çıxış etməsindən yaranır.
Aha. Bizim sorğumuz var. Bakılılardan soruşmuşuq. Uşaq əməyinin ən çox harda istifadə olunur və bunun məsuliyyətini kimlər daşıyır? Görək nə söyləyiblər.
Çox sürgün satır, işləyirlər də, kula aparatında işləyirlər, popkorunda işləyirlər.
Uşaq əməyindən barlardan tutmuş, dilənçiliyə qədər istifadə olunur və dövlət bu yöndə düşünürəm ki, ciddi addımlar atmalıdır. Yoxsa ki, Azərbaycanın gələcəyinin belə demək mümkünsə bir hissəsi faktik olaraq məhv olmaqdadır. Bu məsələdə məsuliyyəti dövlətdə daşıyır, amma dövlətdən çox ilk növbədə o həmin uşaqları dünyaya gətirən valideynlər daşıyır.
Əsasən avtobuslarda rastlaşırıq uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı. Təbii ki, bunun qarşısının alınması ilk növbədə hökumət bu sahədə iş görməlidir. Və hesab edirəm ki, bu işlə məşğul olan kifayət qədər qurumlar var, uşaq təşkilatları var, sonra məktəblər var.
Dilənən çoxdur xanım, işləyən yox.
Mən daha çox bu hamı kimi küçələrdə görürəm, maşınları təmizləyən vəziyyətdə. Bir də son vaxtlar marketlərdə görürəm, sonra maşın düzəldilən yerlər var, minik maşınları orada görürəm. Məsuliyyəti vallahi o barədə bir şey demək çətini çəkirəm. Bilmirəm, bəlkə ailə, bəlkə cəmiyyət. Daha çox cəmiyyət ittiham eləmək lazımdır yəqin ki.
Uşaq əməyi deyil ki, uşağı işlədim öz əməyini. O əmək deyil. Amma yeri şoförlər də belə eləməsində. Dobuzda çox işlədirlər uşaqlar. O ana-ata fikirləşməlidir ki, uşağı küçəyə buraxmaq olmaz. Elə uşaq saxlamazlar. Anası, atası kim eləyəcək? Sən mən eləməyəcəm, atanı eləyəcək. Məsuliyyət olanın üstündə.
Hər halda uşaq üçün yaxşı haldır, amma dolanmaq üçün yaxşı haldır. Neynəməli? Bu ailədə ailə başçısı iş tapmırsa, Onun büyük kardeşi iş tapmışsa, balaca uşağa iş varsa gedib işləməlidir də. Eləsi var ki, astronomka dayanır, maşın çiliyir. Ondan sonra nə bilmə gedir, cürbəcür töküntüləri aparır, daşıyır. Onlar üçün lap eybəcərdir. Bir də var ki, heç olmasa uşaqdır, gücü çatandan gedir bir kafedə mi, stalovada mı, ya vağzalın qabağında mı?
Bazarda. Körpə uşaqlar araba daşıdırlar, setkasa satdırırlar. Birinci növbədə valideyn. Uşaqları, məsələn, üçün işləməyə qoymaq yox, əslində məktəbə getmək lazım, tərbiyəsi pozulmasın deyənə. İkinci növbədə də ki, yəqin ki, dolanışlıqla görə olub da belə şey.
Xəstə anaya, xəstə ataya kömək edirsə, özü böyük dayaqdır. Ana gedib, orada burada küçələrdə sülənməkdən, qadın kimi. Ondan sonra o uşağın işləyib, kömək eləməyə xeyri çoxdur.
Ən çox yuma məntəqələridir, avtobuslardır və bu yerlərdə ən çox olan işlədirlər. Bunun məsuliyyətini yəqin ki, icra hakimiyyəti. Başqa kim daşıya bilər, elə deyil.
Sizcə, uşaq əməyinə istifadəyə qarşı beynəlxalq konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycana nə qazandırıb? Məncə, bir neçə il öncə biz bu konvensiyaya qoşulduq. Nə qazandırıb? Yəni, hansı köklü dəyişikliklərə ehtiyac var? Bax, bu barədə istəyirəm danışasın.
Əgər məktəb özümüzə cavab verəm, ümumiyyətlə, hər hansı bir beynəlxalq konvensiyaya qoşulmaq yaxşı bir təşəbbüsdür və yaxşı bir təcrübənin əldə edilmənin başlanğıcıdır. Çünki bir çox dövlətlərdə vaxtilə müharibələr zamanı, xüsusən 20-ci əsrdə, 1-ci və 2-ci dünya müharibəsi zamanı çoxlu sayda valideynlərin belə də həlak olması, uşaqların yersiz qalmasına, onların küçələrdə işləməsinə və yorxucu xəstəliklərin yayılması bir növ o küçə uşaqlarının sayının çoxalmasına gətirib çıxardı. Və bir çox dövlətlər də vaxtilə, hətta bizim indi o vəziyyətimizdən daha ağır vəziyyətdə onlar yaşayırdılar. İndi o problemlərin aradan qaldırılmasında təşəbbüslər oldu. Yəni bu konvensiyaya qoşulma və digər ölkələrin təcrübəsini öyrənmək çox yaxşıdır. Və eyni zamanda biz təcrübə mübadiləsini əldə etmə imkanları qazanırıq müxtəlif ölkələrin. Xüsusən o 7-nin yaşına çatmayanlarla iş sahəsində böyük iş təcrübəsi ölkələrdən biri də məsələn Böyük Britaniya, xüsusən İngiltərədir ki, orada xüsusən 7-nin yaşına çatmayanlara onların hüquqlarının müdafiəsi, o risk qrupuna daxil olan uşaqlarla, uşaq məyi ilə bağlı, uşaqlara qarşı zorakılıqla bağlı məsələlər çox belə də yaxşı sürətdə həll olunub, artıq praktiki olaraq orada bütün o qurumlar arası koordinasiya çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Yəni bu konvensiyaya qoşulmağın özəlliklərindən budur. Eyni zamanda Azərbaycan öz qanunvericiliyini bu beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırır və həmin o dövlətlərin müsbət təcrübəsini istifadə edib qanunverici olan boşluqları aradan qaldırır. Eyni zamanda mətbuatın, qeyri-hökumət təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatların, dövlət qurumlarının üzərinə müəyyən hər halda belə deyək də müəyyən vəzifələr düşür bu işlərin həyata keçirilməsi. Yəni bu bunların bir üstünlükləridir və hər hansı bir konvensiyaya qoşulmaq ümumiyyətlə sadəcə bir sözdə imza, sözdə bir sənəd deyil. Bu arxasında dayanan böyük bir işlərin bir növ göstəricisidir.
Can Bakı deyə bilər yaz dinləyirlər. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 13 iyun cümə günü orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə keçirilməsi necə qarşılandı? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının və Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad Nağıyeva və Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə. Bildiyiniz kimi əziz dinləyənlər iyunun 6-sında şəhər və rayonlarda mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən test imtahanları bir mənalı qarşılanmayıb. 133 mərkəzdə imtahan verən 52 minə yaxın şagirdin nəticələri açıqlananda 8000 məktəblinin imtahandan qeyri-kafi qiymət aldığı ortaya çıxıb. Bax belə. Orta məktəblərdə keçirilən bu test üsuluna keçirilən buraxılış imtahanları niyə bir mənalı qarşılanmadı? Rişad xanım. Niyə belə qarşılandı?
Mərkəzləşdirilmiş və ya buraxılış. Yəni fikrimi ifadə edeyim. Yəni mərkəzləşdirilmiş qaydada verilən bu buraxılış imtahanları bugünkü təhsilimizin nəticəsidir. Bu nəticə bizə nə göstərir? Bu nəticədə bizə onu göstərdi ki, birincisi, bu nəticə olaraq düzdür, 8000 tələbə idi. Amma imtahanın özünün aparılma qaydaları, sırf köçürülmə faktorları var idi. Maksimum mobil telefonlardan istifadə olunub. Yəni, əgər burada şagirdin biliyi yoxlanılmayacaqsa, əgər burada reallıq üzə çıxmayacaqsa, onda nə məqsədlə bu aparılırdı? Və son nəticə, 8000 kəsilən uşaq və alver bazası. Bu günləri atestat almaq istəyən insanlar...
Bəlkə doğrudan onlar bilməyib kəsiliblər.
Təbii ki, bilirsiniz, burada bilməməzlik faktoru da var. Çünki yenə dedim, bu təhsil sistemimizin real vəziyyətidir. Təhsil sistemi də hamının, yəni bu təhsil sistemi elə bir sistemdir ki, elə bir sistemdir ki, yəni bunun hər bir ailəyə bilavasitə və dolayı təsiri var. Və biz də bugün bilirik ki, təhsil çox acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Yəni demək olar ki, bataqlığa gedən bir vəziyyətdədir. Təhsil reformasına ehtiyacımız var. Ayrı-ayrı eksperimentlərə yox, məhz reformaya ehtiyacımız var. Amma ayrı-ayrı reformalar əvəzinə, yəni yuxarıdan başlamış bir eksperiment keçirilir. Və bu eksperimentin nəticəsi də bugün bu qarşımızdadır və bugünkü insanların bu haqlı narazılığındadır. Narazı olan insanlar ona görə narazı deyirlər ki, uşaqları kəsilib. Narazı olan insanlar bu haqsızlığa qarşı çıxırlar. Çünki əgər təhsil verilirsə və təhsilin nəticələrindən olan reallıqlar bu nəticə bu cür ajotajla, streslən qarşılanmamalı idi. Və bu illərlə, 4 ildə artıq bu məsələ bizim Azərbaycanda gedir. Və 4 il müddətində ən pik vəziyyət indi yaranıb. Niyə indi yaranıb? Ona görə ki, sınaq imtihanları çox pis vəziyyətdə keçirildi. Və şagirdlərə bilik yox, sadəcə olaraq köçürülmə bacarığı aşılandı. Və nəticədə də bəli 8000 kəsilən uşaq. Son nəticə olaraq yenə deyirəm, mən 2 gün buna bu Təhsil Nazirliyinin təsadüfən qarşısına keçirdim. Sizin bəlkə sualınızı açılırım. Orada nə bir məmur uşağına, nə bir imkanlı şəxsa rast gəlmək mümkün deyildi. Çünki onlar vaxtında öz işlərini görüblər. Görməyənlər də belə bu günləri öz paraları ilə nəticələri təhlil etməyə çalışırlar. Yəni, bugün stres vəziyyətə düşən insanlar, mən valideyn tanıyıram ki, özünün nişan üzəyinə son ümidini balasının atistatına vermək üçün satmağa hazırdır. Niyə insanları bu vəziyyətə çatdırmalıyıq? Məqsəd nədir? Məyər təhsili qaldırmaqdırmı? Təhsili qaldırmaq istəyirlərsə, qoy reformalar aparsınlar, qoy yeni-yeni üsullar da tətbiq eləsinlər. Amma yuxarıdan başlayaraq eksperiment, təcrübə keçməsinlər bizim gəncliyimizin qarşısında.
Yəni, sizin deməyinizdən belə çıxır ki, bu narazılıq gözlənilənidir.
Təbii ki, amma bundan da böyük narazılıq gözləyirdik biz. Ona görə ki, nəticələr, sınaqların nəticələri 40-42% keçmir. Yəni, biz bu təhsil işçisiyik, biz buna bilirdik. Sadəcə olaraq prezident seçkiləri öncəsi olduğu üçün imkan verildi ki, uşaqları maksimum köçürsünlər. Təbii ki, kimlərdə ki köçürmə bacarığı olmadı, kimlər ki müəyyən qədər öz biliklə arxayınlaşdı və onlar həmin bu vəziyyətlə qarşılaşmalı oldular. Və maraqlı faktor odur ki, sınaqda 5 alan uşaq indi kəsilib. Sınaqda 3 alan uşaq, illik qiyməti 3 alan uşaq indi 5 alıb. Hansı reallıqda? Qoy Təhsil Nazirliyi özünü müdafiə eləmək məqsədi bir statistik analiz aparsın. Necə tələbə qəbul komissiyası hər il apardığı kimi statistik analizi ki, nə qədər uşaq da iştirak eləyir, hansı ballarla daxil olur və hansı ballar əldə eləyir. Qoy Təhsil Nazirliyi bu nəzərəni açıqlasın və bilək ki, bugünkü vəziyyətimiz nədir? Və mən sizə ümid arxayın edirəm ki, çox acınacaqlı bir vəziyyətdə Azərbaycanda.
Orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə keçirilməsi necə qarşılandı? Bugünkü sualımız belədir. Hələlik qonağımız Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının və Azad Müəllimlər Birliyinin Dilşad xanım Nağıyevada. Bax, bizim həm reportajımız var, həm də sorğularımız var. Biz reportajın birini verə bilərikmi? Bu sualı elə biz orta məktəb şagirdlərinin özünə də vermişik. Həmin sualı.
Bakının Yasama rayonundakı orta məktəblərdən birinin 11-ci sinif məzunu Şahvələd Əliyev.
Allah şükür, yaxşı keçməyinə qiymətlər də özünə görə oldu. Yəni, doğrultdum da qiymətlərdə. Yəni, düzünün danışmağa qalsa, çox qorxu ilə getməmişdim bəzi uşaqlar nisbətən olaraq. Çünki qorxu hissi yox idi, yəni özümə güvənirdim. Çünki keçmiş sınaqlardan götürdükdə nümunə olaraq, yəni çox psixoloji yox idi, çox ciddi nəzarət yox idi. Bəzi yerlərə baxdıqda, ben şəxsən oturduğum otaqda, o bir otaqlar nisbətən tam ciddi, normal nəzarət var idi orada. Axıra da qalmış, yəni, valla, belə bir şairlərdə gəlirdi ki, bəs rahat olacaq, öz-özünə qorxmuyuz. Hamıdır rahat getmişdi, sadəcə olaraq hamı bir-birinə kömək elədi. Yəni ki, kim nəyi bilir, hamı bir-birinə kömək elədi. Məsələn, mən ikinci qrup olduğum üçün 5 dənə fənini yaxşı bilirəm, qalan 3 fəndən zəifəm də.
Yəni, buna imkan verirdilər də, kömək eləyəsi bir-birimizə.
Üzün darsa 3-4 verilir də, baxdı orada. Bu 3 saat ərzində 2 saatı tərpənməyə də qoymurdular. Son 1 saat qalmış və yaxud da yarım saat qalmış 40 dəqiqə ərzində elə bilə azca yüngülvari boşluq yaratdılar ki, imkan olsun yazmaq üçün. Mən elə bilim, yalnız bizim otaqda oldu, amma bu bütün respublika üzrə oldu. Mən birinci axşamı zəng vurdular, dedilər ki, mobil telefon olmayacaq, çox ciddi, nə zərər tuhaqda. Ehtiyat ikidin yarışıqı da, ehtiyat üçün telefon götürmüşsün öz telefon, mobilimi. Yəni, çox rahatlıqla içəri saldım, heç bir kəsdə məndən bir şey eləmədi. Sadəcə o, içəri keçən kimi yoxlanış oldu ki, yəni mobil telefon onlar versin. Uşaqlar var ki, öz gözümə görə 3 dənə telefon gətirmişdi, birini vermişdi, birini yazırdı, o birini tanı, o birini çıxardı.
Ümumiyyətlə, bu imtihandan razı qaldınız?
Deyilən sözlə tutulan əməl bir olmadı. Təbii ki, mənə belə daha xoşdur. Çünki mən təmiz özüm yazsam, yəni indiki aldığım qiymətlərə heç bir uyğun gəlməz. O 3 dənə fəndən çıxmaqdır. Yəni ki, 5 dənə fəndən öz bilik səviyyəmi qazanacağam, amma o 3 dənə fəndən 3 ala biləcəm. Amma Belə şərait yaratdıqları üçün 4-5 aldım.
Bir mesaj aldıq Əsmər xanımdan. Yazır ki, Dilşad xanım hamının ürəyincə danışır. Mən özüm müəlliməyəm, amma işləmirəm. Çünki işə düzəlmək üçün də rüşvət lazımdır. Qardaşım oğlu birinci sinifə girmək üçün 350 manat verib. Əgər şagird öz müəlliminin yanına hazırlığa getmirsə, müəllimə onun qiymətini kəsir. Bir qohumum isə məktəbdə işlədiyi halda ondan atestat vermək üçün 300 manat istəyirlər. Anası məktəbdə işlədiyi halda ondan 300 manat istəyirlər. Əsmər xanım bunu bizə yazır.
Təbii belə faktorlar həddindən artıq çoxdur. Yəni Azərbaycan elə bir böyük məmləkət deyil ki, biz o başında olan bir xəbərdən bu başında bir xəbər tutmuyor. Yəni hamı bu problemlərini üzləşir. Yenə də deyirəm, təhsil də elə bir problemdir ki, bilavasitə və dolayı yolla hər bir ailəyə dəxil olur, ailəyə daxil olur. Və ona görə də bu günləri bəli, Bilirsiniz, məni yandıran ən çox nədir? Burada təhsil işçilərini günahlandırırlar. Və ən çox da burada bugünlər bəli, əlində rüşvətlə olan, uşağının taleyi bir tükdən asılı olan insanlar küçələrdədir. Amma neynəsin? Və burada da bizə bu təhsil işçi nazirliyinin işçiləri deyir ki, bu rüşvət bizim mentalitetimizdədir, bizim qanımızdadır. Xeyr, bizim qanımızda deyil rüşvət. Bizim millətimizin də qanında deyil. Sadəcə olaraq bu rüşvəti əllərində bir faktora çevirən insanlar bugünləri bizim adımıza qara yaxırlar. Özlərinin çirkin əməllərini bununla gizlədirlər. Bugünləri, bəli, evladının taleyi riskə qoyulan bir valideyn rüşvət verməyə də, hər şeyə də getməyə hazırdır. Çünki hamı bilir ki, biz Azərbaycan, Azəri türkləri evladlarımız üçün ölmə də belə gedərik.
Aha, bu bizim sorğumuzu da izləyənlər Bakı məktəblərindən birindən. Görürsünüz nə
deyirəm? Mən sizə bir şey istəyirdim, açıqlayım. Yəni bu imtahanın qabağı
üstünə... Yəni elə belə adicə bu telefonu, bu şagird telefonu keçirə bilir.
Bəli, keçirir və telefondan da...
Nəzarət yoxmuş.
Ya bilirsiniz, mən qoysa...
Bir-birinə deyirlərmiş.
Açıqlayayım, burada məqsəd nəymiş? Yəni, bu il ərzində 3 dənə sınaq imtahanı keçirildi. 3 sınaq imtahanın birincisi qismən ədalətli keçirildi və kəsilənlərin sayı demək olar ki 40-ı keçmədi. Hı-hı. Yəni müvəffəqiyyət faizi, təsəvvür edirsiniz, 40% aşa bilmədi. Qabaqda da seçki gəlir. Prezident seçkiləri öncəsidir. Təbii ki, Təhsil Nazirliyi belə bir nəticə ilə çıxış eləyə bilməzdi. Ona görə ikinci sınaqda belə bir eksperiment elədilər. Nazirliyin xətti ilə güya düzgün cavablar satıldı şagirdlərə. Biz ictimai televiziyada da açıq dərsdə bunu təhlil elədik. Və orada da nazirliyin nümayəndəsinə bunu açıq şəkildə göstərdi ki, cavablar olub şagirdlərdə, amma səhv cavab Və bunlarla da bunlar nəticəni öyrənmək istəyirlər ki, yəni uşaqlar nə dərəcədə o cavabın səhv düzlüyünü yoxlaya bilirlər. Nəticə yenə də pis oldu. Üçüncü sınaqda isə sırf köçürməyə imkan verildi və nəticələr təbii ki, qalxdı yuxarıya. Bunu yüksələn xətt kimi qəbul elədilər, amma bu yüksələn xətt deyildi. Bu köçürməyə verilən imkan idi. Həmin şey də imtahanda oldu. Təbii ki, biz onu da gözləyirdik imtahanda ki, sırf köçürmə faktorları olacaq, sırf uşaqlara hər cür şərait yaradılacaq. Yəni bilirsiniz, mən uşaqları sıxmağın tərəfində döyürəm, onları stresə salmanın tərəfində deyiləm, valideynlər başqa cür başa düşə bilər. Lakin bunu aparmağın məqsədi nə idi? Əgər biz uşağın biliyini yoxlamaq istəyiriksə, biz şagirdləri oxumağa məcbur eləmək istəyiriksə, onda bu cür bazar, bu əhval-ruhiyyə nəyə lazımdır, kimə lazımdır?
Dinləyici var mənə söylədilər, Vəfa. Vəfa xanım, xoş gördük.
Salam, salam. Hər kəs salamlayıram.
Hı-hı, buyurun. Məktəblisiniz?
Məktəblisiniz?
Bəli, bəli, 11-ci sinif şagirdiyəm. Aha, səsinizdən izlədim.
Mən bilmək istəyirəm ki, bu qayda qanunları ümumiyyətlə kim çıxardıbdır və nə bunu çıxardan zaman bunun arxasını fikirləşmirdi, obyektiv yanaşmırdı buna. Və bilmək istəyirəm ki, şagirdləri günahlandırmaq lazım deyil. Hər kəs çox gözəl bilir ki, bu saat orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi xüsusilə də aşağıdır. Bir-iki dənə, şəxsən mən Vəfa, mən hazırlığa getmirəm, evdə oturub özüm oxuyuram. Və mən getdim, imtahan verdim, hamısı 4, bir dənə 5. Aldığım 5 Azərbaycan dili idi, qalan 4-ü isə özüm yazmışdım, amma kömək də olmuşdum.
Necə kömək olmuşdu? Kim kömək elədi sizə?
Yəni, yanımda oturan şagird mənə kömək eləmişdi, o ikinci qrupun şagirdi.
Yəni, bir-birinizdən köçürüb, bir-birinizdən fikir ala bilirdiniz.
Bəli, mən coğrafiyanı bilmirəm, amma o mənə 3 dənə demişdi belə. Amma bir tərəfdən də var ki, mən özüm bəxtəbəx yazmışdım, düz çıxmışdı. Çünki səhv düzə aparmır. Nəysə, mən indi bunu demək istəyirəm ki, yəni orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi bu saat aşağıdır. Elə müəllimlər var, dərs keçmir. Kimyadır, fizikadır, texniki fənlərə ümumiyyətlə tələbat çoxdur. Və bundan da əlavə demək istəyirdim ki, şəxsən mənə düşüb C variantı. C variantında Azərbaycan dili 29-cu sual var ki, mən onun qarşısında özüm də qalmışam məhdud. Hələ də indi özüm özümə açıqlaya bilmirəm ki, bunun cavabı nə ola bilər. Orada verib ki, 18-ci bu əsərlərdən hansı 18-ci əsrə aiddir. Və orada mən qalmışdım Bakıxanovun C kitab əskərliyə ilə Bonla Fənaf Vaqifin Hayf ki yoxdur qoşması arasında. Aha. Götürmüşdüm Bakıxanovu və Hayf ki yoxdur qoşmasını götürməmişdim. Bəli. Gəldim evdə yoxladıqda gördüm ki, Hayf ki yoxdur qoşması, yəni Vaqif
17-ci, 18-ci.
Bonla Fənaf Vaqif ümumiyyətlə 18-ci əsrdə yaşayıb. Bu insan 1717-ci anadan 97-də rəhmətə qaldı. Bəli, bəli, bəli. Amma qaldı ki, Bakıxanova o həm 18-də yaşayıb, həm 19-da. Mənə başa saldılar ki, sənin götürdüyün variant ümumiyyətlə səhvdir. Sən gələk avtomatik Vaqifi götürərdin. Amma mən indi baxıram, mən ana dilindən mənə 5 çıxıb və mənim yazdığım cavab təsdiqlənib.
Yəni düz biliblər, gülməlidir.
Bəli, mənimkini təsdiqləyiblər. Elə çox gülməli qəlb. Mən net etiraf edirəm ki, mənim yazdığım səhv.
Çox maraqlı bir zəngidir. Çox sağ ol, Vəfa. Təşəkkür edirəm sənə. Belə faktorlar var, yəni səhv cavablar. Bir də bilirsiniz, belə bir şey qəbul olunur. Yəni yazılmamış bir qanun kimi tələbə qəbul komissiyası da bunu. Mübahisəli məsələlərdən, yəni hər bir bəndə, hər bir bölümdə, Azərbaycan dilində, digər bütün fənlər üzrə mübahisəli məsələlər var. Yəni iki variantda həll olunması hallar var. Və onlardan test sualınması qadağa qoyulub. Amma bu imtahanda isə təbii ki, elə cür mübahisəli məsələlərdən suallar var idi. Bu da uşaqları çaşdıra bilərdi. Yəni, biliyə xidmət etməzdi. Yəni, Vəfanın dediyi bu faktorlar olub.
Mesajları oxumağa davam edeyim. Siz fikirləşin ki, müəllimlər orta məktəbdə birinci sinif şagirdlərinə niyə bir manata qəzetlər satır? Baxın, hərfi oxumağı təzə-təzə başlayan uşağa bu nəyə görə lazımdır? Bu imtahanlarda rüşvət almağa bir şərait yaradılır. Təşəkkürlər, Zaur. Bunu bizə Zaur yazır. Və Zülfüqar Yirvanlı bizə yazır. Yazır ki, təklifim belədir ki, iki alan uşaqları institutda imtahana buraxsınlar. Aha. Kim qəbul olsa sonradan ona istat versinlər. Çünki uşaqlar institutda görə konkret fənlərə hazırlaşıblar. Zülfüqar Yirvanlının fikridir, bu da maraqlı. Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin bizim verilişə qoşulacağı gözlənilir telefonda. Çünki Bayram müəllim çox məşğuldur. Doğrudan da artıq, bəli, artıq Bayram müəllim can var. Bayram müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz Bayram müəllim?
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Aha, biz bilirik, başa çürük sizin vaxtınız son dərəcə məhduddur. Ona görə 5 dəqiqəlik sizlə söhbət eləmək qərarına gəldik.
Buyurun.
Bayram müəllim, necə bilirsiniz, mərkəzləşdirilmiş qaydada testlə keçirilən bu imtahanlar necə təşkil olunmuşdu?
Şübhəsiz ki, bu həcmdə nəhəng bir imtahan idi. Burada kiçik bir detallar ola bilər, amma ümumilikdə Təhsil Nazirliyinin qanunu elədi. Ümumilikdə hər halda normal bir imtahan keçirə bildi Təhsil Nazirliyi.
Bəs imtahanların özəllikləri ictimaiyyətə nə dərəcədə açıqlanmışdı?
Təxminən yəni bu imtahan artıq əvvəlki sınaqları da nəzərə alsaq, üçüncü ildir ki keçirilir. Demək olar ki, ictimaiyyətə kifayət qədər məlumat verilib və biz hesab edirik ki, az sayda da olsa narazı insanların məlumatsızlığından deyil, yalnız qəbul etməməsindən. Sovet dövründə ənənəvi imtahanda biz yaxşı bilirik ki, hətta riyaziyyatı oxuyan adama ədəbiyyatdan heç nə bilməsə belə deyirlər, bir üç yazın geçsin sadə dildə desək. Ancaq bugünkü imtahan isə bu prinsiplərin tamamilə əleyhinə olan bir imtahandır. Bugünkü imtahan bu günümüzlə, yeniliyimizlə, apardığımız islahatlarla, dövlətin bugünkü inkişafı ilə ayaqlaşan bir imtahandır, yeni bir sistemdir. Bəzi insanlar sərf eləmədiyinə, şəxsi mənafiyyənə görə qəbul etmək istəmirlər bizim bu sistemimizi.
Bayram müəllim, bəs bu narazılıq sizcə nə dərəcədə gözlənilənidir? Yəni siz bilirdinizmi ki, belə bir narazılıqlar olacaq?
Yox, deyək, Azərbaycanda təxminən 52 minə yaxın şagird imtahan verir. Təhsil Nazirliyinin qarşısında 100 nəfərin, 200 nəfərin olması bu prinsipcə normal bir haldır. Və bu insanların da Təhsil Nazirliyinə xahiş ilə yox, zorla deməsi ki, mənim övladım bilirəm savad yoxdur, iki alıb. Buna yüksək qiymət yazılmalıdır. Dövlət sənədi bu anormal bir haldır. Və buna da Təhsil Naziri təbii baxmalıdır. Şübhəsiz biz əvvəldən elan elədik. İmtahanı aparan xüsusi optik maşınlardır, oxuyan maşınlardır. Burada texniki səhv ola bilər. Təhsil Nazirliyinin apellyasiya komissiyası var. Bir həftə müddətində baxıb cavab verə bilər. Ancaq bunların tələbi ədalətli baxılma yox, araşdırma yox. Özü Təhsil Naziri internet saytına verdiyi səhifəni açır, görür ki, öz övladı iki qiymətində yazıb. Sadəcə tələb edir ki, mənim övladım savadsız, ancaq buna yüksək qiymət. Bu da dünyanın heç bir ölkəsində olmayan bir anormal bir haldır.
Bayram müəllim, bilmirəm siz bizə qulaq asa bilirsiniz, yoxsa yox, amma bayaqdan dinləyicilər bizə zəng vurub deyirlər ki, direktorlar asistat üçün müəyyən bir məbləğ istəyirlər. 300 manat, 500 manat, nəsə bax belə rəqəmlər deyirlər. Ya da elə birinci sinifə daxil olmaq üçün para istəyirlər, pul istəyirlər. Belə şeylər sizə də daxil olurmu, belə narazılıqlar?
Belə siz eşidirsinizmi? Mən təəssüf edirəm ki, bugün çox gərgin iş günlərimizdir. Bugün deyil, iki müşavir olub cənab nazirimizin rəhbərliyi ilə. Mən sizin verilişinizə qulaq asa bilmirəm, müşavirələrdəyəm. Ancaq bu Bu məsələ dəfələrlə təhsil nazirində vurğulanıb. Nə üçün kiminsə tələbi ilə siz pul verməlisiniz? Dünyanın çox ölkələrində insan hüququn bilməyəndə gedir vəkil tutur mübarizə aparır. Bizdə ölkənin naziri deyir ki, bu qeyri-qanunlu bir haldır. Pul vermə, hələ bizə əhəmiyyət vermir. Gizlincə kiminəsə sövdələşir, orta vəziyyətdə olan insanı da yoldan çıxardır, pul verir və sonunda da təhsil nazirini günahlandırır. Yəni bu, mən belə deyirəm, üzr istəyirəm, bu normal bir insan mövqeyi deyil, bu normal şuur səviyyəsi deyil bizim cəmiyyətdə. Bu, özdə bu şübhəsiz ki, kütləvi deyil, bəzi insanlarda var. Əgər təhsil nazirliyinin bu işdə bir marağı yoxdursa, dəfələrlə vurğuluyursa, nazirlik daha sərtdirsə, dövlət daha sərtdirsə bu mövqədə, nə üçün insanlar buna məhəl qoymur və bizi günahlandırmalıdır?
Aha.
İkinci bir tərəfdən, bugün cəmiyyətdə bu məsələ ilə bağlı bəzi insanların əsas narazılıq istiqaməti budur ki, mənim övladım riyaziyyatı oxuyursa, coğrafiyadan heç nə bilməməlidir və buna dövlət sənədi verməlidir. Təsəvvür edin, bu lap yüksək səviyyəli bir riyaziyyatçı alimdir. Azərbaycanın paytaxtının Bakı yaxud da Gəncə olduğunu bilmirsə, səhv göstərsə, buna necə dövlət sənədi verilə bilər? Əgər belədirsə, biz onda orta məktəbləri yalnız istiqamət üzrə riyaziyyat məktəbi başlamalıyıq, ədəbiyyat məktəbi də ümumi bilik olmamalıdır. Bu da dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur. Bizim həmin imtahanlarda sistemləşmiş suallar var ki, 20% ən aşağı suallardır. Biz demirik ki, ədəbiyyatçı olsa da bu riyaziyyatdan inteqral tənlilər əldə eləsin. Biz demirik ki, heç olmasa 2-2 səviyyəsində sualı bilmirsə, nə üçün buna dövlət verilməlidir?
Bayram əlim, olar mı sizə bir şey? Bir şey. Bax, bizə məktəbli də, hətta məktəblilərin özü də zəng vurmuşdu. Onlar söylüyorlar ki, nəzarət çox zəif idi, köçürmə halları vardı. Hətta biri deyir, mən heç bir para ödəmədən, düz deyir, para ödəyib keçirənlər də vardı, deyir, mobil telefonları. Amma para ödəmədən mən içəri apara bildim. Yəni, istədiyimi eləyə bilərdim. Bax, buna necə baxırsınız? Bu nəzarət
İmtahandan bir gün öncə təhsil nazirinin 2 şöbə müdürü və biri də mən şəxsən çıxdıq televiziya. Televiziya ilə elan elədik ki, heç kim mobil telefonlarla istifadə etməsin. Çünki bu sadə bir məntiqdir. İmtahanın əvvəl də vaxtı bilinir, 3 saat sonra da vaxtı bilinir. Uşaq əgər kimsə başını tanımırsa, kimisə problemi varsa, bu aydındır ki, 3 saatdan sonra valideyn onu qarşılaya bilər. Mobil telefonu keçirməkdə kiminsə məqsədi yalnız köçürmə bu prosesə əngəl olma olub. Təhsil naziri də bilirsiniz, biz hüquq orqanı deyilik. Bizim müəllimlər bacardığı qədər çalışıb ki, olmasın. Amma bir böyük əhatəli ölkəni əhatə edən bir sistem idi, imtahan idi. Ola bilsin ki, burada müəyyən hallar da olub. Ümumilikdə bizdə olan məlumata görə siz dediyiniz səviyyədə nə köçürmə olmayıb, nə mobil telefondan istifadə.
Bax, dinləyicilər zəng vururlar. Siz danışdıq ki, Bayram müəllim məhkəməyə üz tutmağı deyir. Vəkil tutmaq elə azı 300 manata başa gələcək. Ona görə deyir, biz həmin pulu direktora verib məsələni həll eləyirik.
Məsələ belə deyil, tamamilə yanlışdır. Hətta Azərbaycanda vəkil qohumu olan, pulsuz vəkil imkanı olan da bundan istifadə eləmir. Sadəcə Azərbaycanda bəzi insanlar hep direktoruna rüşvət verməyi üzr istəyirəm, yarınmağı özlərinə fəxr hesab edirlər.
Bir dinləyici yazır ki, 300-500 nədir? Siz deyirsiniz 300-500. Atistat üçün məktəb direktorları 1000-2000 manat rüşvət istəyirlər. Bax belə.
Biz sizə məlumat üçün bir daha bildiririk ki, artıq məktəb direktorlarının atistatın verilməsində heç bir rolu yoxdur. Və əgər direktorlar onları aldadıb ala bilirlərsə, bu onların savadsızlığıdır. Bugün cəmiyyətdə yer tuta bilməməsidir. Bu imtahanı ölkənin təhsil nazirliyi aparır. Hətta atistat qiymətləri belə təhsil nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi düstur əsasında verilir. Məktəb direktorları imtahanlarda yalnız bina rəhbəri səviyyəsində təmsil olunub. Ona görə biz başqa heç bir əlacımız yoxdur. Bu cür müraciət edilir, bizə məhəl qoyanlar udulmur.
Bayram müəllim. Bəli, Bayram müəllim. Bax, çoxlu zənglər daxil olur bizə. Bir suala sizdən cavab istəyir. Bir neçə nəfər soruşub ki, bir fəndən iki alana hansısa güzəşt olacaqmı?
Bilirsiniz, Təhsil Nazirliyi əvvəldən də elan edib, mərkəzləşmiş imtahanın qaydaları təsdiq olunub, formula düstur müəyyənləşib, həmin düstura uyğun olaraq şagirdin 10-11-ci siniflərdəki illik müvəqqiyyət qiymətləri, Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi 3 sınağın nəticələri və 50%-də sonuncu buraxılış imtahanı. Bunların hər biri yekunlaşandan sonra şübhəsiz müvafiq attestat qiyməti çıxarılacaq. Bugün sabah 2 gün müddətində, çox güman ki, ya bugün ya sabah, Təhsil Nazirliyi çalışıb bu məsələni elan edirdi. İnternet
vasitəsilə. Bayram Əlim, Azad Müəllimlər Birliyinin Dilşad xanım Nağıyeva da bizim qonağımızdır. Onun sizə sualı var. Lütfən.
Ya, buyursun.
Bayram Əlim, sizin bu söylədiyiniz fikri dünən televiziyada səsləndirildi ki, yəni bir neçə faktor nəzərə alıb sonra attestat qiyməti çıxarılacaq. Amma 5 iyunda Misir Mərdanovun şəxsən özünün çıxışı oldu ki, televiziyada əgər bir fəndən uşaq kəsilərsə o attestatdan saxlanılacaq. Bax bu ikili fikir görəsən cəmiyyətə nə üçün aşılanır? Hansı məqsədlə?
Yox, mənim ola bilər ki, siz bilmirəm indi nə vaxt kimin çıxışı ilə ola bilər səhv salmısınız. Təhsil Nazirinin sözü adi deyilən sözdə deyil, bu əmr təsdiq olunub, qaydalar təsdiq olunub, mətbuatda dərc olunub.
5 iyunda televiziyada verilən fikri bir də səsləndirirəm ki, əgər şagird bir fəndən 2 alarsa, attestatdan saxlanılır. Və bu ajataj da ona görə bu cür verilir ki, bəli, təbii ki, valideynlər başa düşsəydilər ki, yəni 3 sınağın nəticəsi, 10-cu sinifin yekun qiymətləri və 11-ci sinifin illik qiyməti nəzərə alınaraq attestat qiyməti veriləcək, yəqin ki, bu boyda narazılıq, bu boyda stres yaranmazdı cəmiyyətimizdə.
Heç bir stres yoxdur, narazılıq yoxdur. Dünən burada siz dediyiniz fikrin əksinə olaraq valideyn özü deyir ki, mənim uşağım 3 sınaqda da 2 alıb, indi də 2 alıb. Amma yenə təhsil nazirinə.
Amma sınaqda 3 alan şagirdlər var ki, imtahanda 5 alıblar. Sınaqda 5 alan şagirdlər var ki, imtahanda 2 alıblar. Bəs bu faktorları bizi hara qoyaq? Özdə ki, bunlar çox böyük böyüklük təşkil eləyir. Nə üçün 3 il davam edən bu imtahanların bir statistik analizi aparılmır və cəmiyyətə verilmir ki, bax keçən il necə olub, bundan qabaq necə olub? Necə olur ki, sınaqlarda üzr istəyirəm, qonaq sualıma xırıcınca atırım. Necə olur ki, sınaqlarda müvəffəqiyyət 42%-dən yuxarı qalxmırsa da, imtahanda birdən-birə sıçrayış 16%-ə qalxdı. Bu qeyri-reallıqdır. Yəni biz Azərbaycan cəmiyyətində yaşayırıq, gəlin bir-birimizi aldatmayaq.
Dilşad xanım, gəlin belə deyək də. Bax, o qədər siz həyəcanlısınız ki, hiss olunur ki, siz orta mövqədən yox, konkret bir mövqədən çıxış eləyirsiniz.
Çünki mən həm valideynəm.
Görürsünüz, hamınız şəxsi.
Mən də həm var, amma mənim o övladım çox müvəffəqiyyətlə imtahan verib və Türkiyədə qəbul olunub. Amma mən övladlarım deyəndə bugün bütün Azərbaycan dərs dediyim uşaqların hamısını götürürəm.
Dilşad xanım, bir dəqiqə, mən sözümü deyim, siz oradasınız.
Eşidirəm, bəy.
Qulaq asın. Hamınız, valideyn kimi. Mən amma istərdim siz bir ictimai təşkilatın nümayəndəsi kimi danışasınız. Bir jurnalist kimi. Burada məsələ belədir. Hətta Təhsil Nazirliyinə 2 fəndən, 3 fəndən, 5 fəndən, 7 fəndən 2 alan adam da gəlib. Bu sizin dediyinizin tam əksinə olan bir. İkinci bir tərəfdən Təhsil Nazirliyinin dəfələrlə televiziyalarda nümayəndələrin çıxışları var. Mətbuatda gedən qaydalar təsdiq olunub. Bütün bunlar hamısı deməkdir ki, bu gün də Təhsil Nazirliyi o fikirdədir ki, əvvəlki nəticələr nəzərə alınacaq və yekun bir düstur çıxarılacaq, yekun bir qiymətlər müəyyən olunacaq. Sizi qane edirmi bu?
Xeyr, bilirsiniz necə? O iki alan şagird, köçürmə bacarığı olmayan bir şagirddir. Siz bəyəxlərdiniz mobil telefonlardan istifadə edin. Nə üçün tələbə qəbul komissiyasında mobil telefonlardan istifadə olunmur o imtahanlar zamanı? Kateqorik olmur. Deməli siz mexanizmi düzgün tərtib eləmirsiniz.
Yox, bir dəqiqə. Siz sual verirsiniz, çıxış eləyirsiniz. Sualı verin, sual işarəsi ilə qulaq asın. Tələbə qəbul komissiyasında buna görə istifadə olunmur ki, onlarda mühafizə işin ölkənin hüquq mühafizə orqanları polis həyətə keçirir. Bizdə isə nəzarətçi müəllimlər. Gələcək üçün ola bilsin bizdə də daha ciddi rejimli nəzarət ola bilər. Mobil telefondan çağrı keçirilə bilməz. Bizdə olan məlumata görə bunun sahibi o qədər çox olmayıb. Ancaq təəssüf ki, bizdə də işin öhdəsindən gələ bilməyən müəllimlərimiz, nəzarətçilərimiz olub. İndi bu Azərbaycandır. Biz Amerikadan gətirib qoyası deyirik ki,
Bayram müəllim, üzr istəyirəm. Orada da nəzarəti müəllimlər yerinə yetirir. Xahiş edirəm cəmiyyətə səhv fikir verməyin.
Polis qoymur içəri mobil telefon. Siz elə bir Amerikadan danışdınız. Siz bəli. İştirak edin bu tələbə qəbul komissiyasında.
Bəli.
Bayram əlim, qulaq asın.
Qapıdan polis
buraxmır. Bizə çoxlu zənglər daxil olur, Bayram əlim. Bir xanım zəng vurub xahiş eləyir ki, mütləq bu sözü sizə deyim ki, direktorlar pul istəyəndə deyirlər ki, elə Təhsil Nazirliyinə verəcəyik. Bütün bunları.
Bax, mən belə sizdən bir xahiş edərdim.
Sizin adınızdan istifadə edirlər.
Bəli, sizin adınızdan istifadə edirlər. Üzür istəyirəm mən.
Bəli, bəli, bəli.
O insan özündə cəsarət tapsın, bir direktorun adın, soyadın işlədiyi məktəbi desin və biz onun əsasında tədbir görə sizə də elan eləyək. Biz çox-çox xahiş edirik. Hansı valideyn özündə cəsarət tapırsa, bizlə bu mübarizə qoşulmaq istəyirsə, bir direktorun adını desin. Varmı belə valideyn?
Aha, siz eşidirlər valideynlər yəqin ki. Deyirəm, valideynlər yəqin ki, sizi eşidirlər.
Artıq o valideynlərin belə desə, indiyəcən deyirlər, qorxuruq ki, atestat da alır. Heç bir problemi yox. O direktorun asıllığı da yoxdur. Və bizlə bu mübarizədə iştirak eləmək istəyirlərsə, təhsil nazirinə adı ilə soyadı ilə bir direktor haqqında müraciət eləsin də xahiş edirəm.
Oldu, bayram mənim. Bir də bir qısaca soruşmaq istəyirdim ki, bu testlərdə əksini tapan suallar ki var ha. Bunlar beynəlxalq standartlara necə cavab verir? Bax bayaq bizə dinləyici zəng vurmuşdu, məktəbli deyir, mən səhv yazmışdım, amma o səhvi tutmadılar. Yəni onu düz kimi qəbul elədilər. Bu necə olur?
Yox, bilirsiniz necədir? Bunlar yanlış fikirlər. Birinci burada beynəlxalq standart söhbəti ola bilməz, çünki orta məktəblərdə tədrisdə aparılmış fənlərə tədris proqramına uyğun suallar tətbiq olunub. Burada yəni başqa beynəlxalq standartdan söhbət gedərlər. İkincisi, hansı uşağın ola bilər testdə də yanlışlıq olar. Varsa belə fakt desin, biz araşdıraq onu şagirdin xeyrinə həll edə bilərik. Üçüncü də bu xüsusi ekspert qrupu tərəfindən hazırlanmış suallardır. Ölkədə hər sahə üzrə tanınmış alimlər, müəllimlər. Yəni mən inanmıram ki, onların səhv yazdığı cavabı şagird düz yazsın, yaxud da düz yazdığınsa. Bu mümkün olan bir məsələ deyil.
Bəs onda sonuncu sual verim sizə, bilirəm siz çox məşğulsunuz. Necə olacaq, nə vaxt aydınlıq gələcək bu məsələlərə?
Yaxın bir gün ərzində,
bir gün ərzində
internet təhsil nazirinin rəsmi internet saytında apellyasiya imtahanlarının nəticələri sonuncu variantda şagirdlərin nailiyyətləri internet səhifəsində veriləcək və şagirdlərimiz baxmaqla, tanış olmaqla problemi həllinə nail ola bilərik. İkinci bir tərəfdən, yaxın günlərdə Təhsil Nazirliyində ola bilsin ki, bu gün mətbuat konfransı keçiriləcək. Bütün bu problemlərə kütləvi informasiya vasitələrinin köməyinə biz çalışacağıq, aydınlıq gətirək.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun,
biz də sizə təşəkkür edirəm. Bu Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə idi, əziz dinləyənlər.
Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.